Là, nous la Calamérica,
ou de Washington DC.
Vous allez colander biso na makiso na Kisangani pe na Kunde Lungu na Kasavubu na Kinshasa na Wenze na Brazzaville pe na Luanda Ngonga ya Zomi na Mwambe na Ngambo ya Kinshasa pe Brazzaville bakisa Ngonga moko na Monili ya Ikolo Kongo Demokratika Sango ya Mokili ya Lelo edition ya Yambo Utu Washington et Pesameli Bino na Edi Sango Tozu pe Lisungi ya Marius Mohunga Pe Fatou Alimasi Kalala na Rob McLean Basungi Biso pour na kotinda yango na nzela ya singa Na sango ya Mokili ya Lelo Benoît Luamba Mokambi ya Cour constitutionnelle ya Kala akufi na mibu Moto tuku motoba na Bruxelles. Police panzi na lokito pe molinga bato bazalaki kotambola na Lubumbashi po na kosenga botikami ya pasteur Daniel Ngoyi Mulunda mukambi ya kala ya seni tokolanda yango awa.
Marche na biso ezalaki autorisé depuis le 14 janvier na toza na mikanda ya mairie. Mais sur instruction lobby kara Gouverneur à la Mouki, après ses instructions, et pas à mer pour allonger la marche.
Nagoma, société civile et Sengi Mbongwana, ya Mayele, ya Bokengi, Simana Bozengeli, ya Bobomi Batuna et Ngumba.
Tozoi baté nani mutakufa lelo nani mutakufa lobi et kokome la mutunyoso. Donc Nagoma tokomo vanda na obangi makasi.
La territoire ya Beni na Nord Kivu, Mokambi ya Soda. A Bengi Basuda Pepulu Sumatoyi Simana Bayima Kukima Bomoto Kupamela Bango Nambeba Mingi Tango ya Etat de Siège Tukolanda Yangwawa
Yango na senga ki na ba service ya police comme phare de se ya renseignement ba yeba kosala ete musala na bango legaliste
Tango ya lisolo na biso na Bozindo Matata Katina UDPS nde kozala Maman Alikambo. Bossa Colina Twitter ya boutique Mosala ya Jean-Marc Kabundu Bo vice-président ya Yamboui Assemblée nationale Bozalina nous koningisa ba réseaux sociaux pe ba média pour na Mayimatali Congo démocratique Marius Mungunga Sololi Likambo Liango na moko na bapandi sango uto Kinshasa d'où Jésus Belédou kasi yambona yango to landa sango na bokuse na Marius Mungunga
Na ingumba Lubumbashi, baye police bapanzi na gaz lacrymogène, lelo mokolo mwami bale le 18 janvier, bato baye babima ki na balabala pona kotambola. Botamboli boye, mokambi ya ingumba Lubumbashi ya pekisaki, bosale maki na baye FCC ya mokonzi ya Kala, ya RDC Joseph Kabila, pona bosengi botikami ya pasteur Daniel Ngoyi Mulunda, oyo akangama na prison ya Kasapa, uto mobu moleki. Bosengeli koyeba ete pasteur Ngoyi Mulunda akangemaka mobu moleki, pe akatela maka mibu misa tuna boloko afunda maka pona maloba maye ya kokabola bato pe kotinda bato na kuinana Bokutani ya mbala tuku mibale ya bikolo ya CAC boko banda misala miyango lobi mokolo mo le 19 janvier na ingumba Brazzaville na ekolo Congo na bokutani boye ekolo Congo démocratique ekozwa bongo e bonga to bokonzi ya lingomba liye pona mobu moko pona yango ministre ekolo Congo démocratique ya Mayimatali intégration régionale Akomela ki moninga waye ya makambo matali finance pona kosenga ye ete ekolo Congo démocratique e futa banyongo ezali na yango na CAC ya motango pene na ba million sambo ya ba dollar liboso ya kozwa bokonzi boye ya sika ya CAC. Bosengeli koyeba ete ekolo Congo démocratique ye kambaki Union africaine pona mobu moko mokopesa kiti ya bokonzi na ekolo Sénégal na sanza mibale mozali koya pe RDC kozwa bongo e bonga na mobu moye ya CEAC ya SADC Pe ya mécanisme régional ya suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Chef d'état-major ya FARDC Mbala Musense asangisa ki lobby na masolo azwaki na FARDC pe bayi police pona kote ya bango na Mayimatali musala esengeli bango kosala elongo. Mingi mingi na Mayimatali kobate la population na eleko eye pe bokumbi mituka na sens unique na ingumba Kinshasa ezali kosala ete mikolomiye ba mbouteillage ezala makasi na ingumba Kinshasa. Masolo maye mabayi FARDC MP Police, masalemi kaka mikolomi kesima bondongwani ya bayi police na yoko mampinga ya FARDC na ingomba Kinshasa e tindaki botiki musala ya vice-président ya Yambo ya Assemblée Nationale Jean-Marc Kabund. Mikolo Mileki na bokutani ya ba ministre Félix Tshisekedi asenga ki ete mbula matari asala manso pona kosilisa ba mbuteyage na ngomba Kinshasa pe kosala ete mibeko mia leta mitosama na banzela. Bureau ya Rwanda ya investigation ezongisaki lobi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique motuka moko eyekoteki na ekolo Rwanda na ndenge ya moyibi. Kolanda liyebisi ya baye ekolo Rwanda motuka moye mozalaki ya moye ekolo Congo Démocratique moko oyo akotisaki yango na moyibi na Rwanda na nzela ya Ruzizi. Mikolo miye ute boye ya Félix Tshisekedi obokonzi ekolo Rwanda na ekolo Congo Démocratique basali boyokani ya ndenge na ndenge pona kozongisa kimia kati na bikolo biyemi bale. Na ebandela ya sanza ya Desembre ya Mobu Muliki, Dieudonné Amuli Bahingwa, mokonzi ya polisi ya RDC, azalaki na masolo na bakonzi ya polisi ya Rwanda na Kigali, pona kokolisa mpe boyokani kati na bayi polisi ya bikolo biyemi bale. Na ngumba Goma na province ya Nord Kivu, mokolo moko kaka sima bobomi ya langa nzembo na kombo ya Blacks Balume, oyo nzoto na ye mono na kilikolo ya ibale ya la Kivu, Lobilo leki elenge mobali mosusu abomami kaka na masasi kaka na ngumba Goma. Kolanda maloba ya chef ya quartier Yimbi, Mutete mwenye mali, elenge mobali eye abomami kombo na ye Yves Kitoka. Autaki kosisa kelasi na ye na Université Libre ya Bujumbura na etuka ya Goma mokolo moko kaka libosote abomama. Bosengeli koeba ete, uto ebandeli ya mubumoye, bozangi bokengi bozali komata makasi na ngumba Goma, loko la kukote la bato na bandako, kuhiba biloko ya bato, pe komemo bato na bisika biyebanite. Pona yango, gouverneur ya soda ya province ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dima, oyo asakola ki Mikolo Mileki ete, kimia ebandi kozonga na ngumba Goma, azwa ki mukano ya kukata botambuli ya bataksi moto na ngunga ya 20h, pe couvre-feu, ezalika kakokoba kubanda 22h, kino 5h.
Matondo mingi Marius Muunga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango uto Washington DC. Benoît Luamba Bintou mokambi ya kala ya Cour constitutionnelle ya ekolo Congo Démocratique akufi lobilo leki na mibu tuku motoba na Bruxelles engumba mokondi ya Belgique esika akendaki kozwa lisalisi pe kopema. Sango yango epesami na liyebisi ya Cour constitutionnelle, liyebisi ya Cour constitutionnelle, lilobi ete Benoît Luamba Bintou abela kikaka moke matanga maye makosala ma mikolo mikoya. Benoît Luamba Bintou achamaki na ebonga na ye ya premier vice-président ya Cour suprême ya justice na 2003 na président ya kala Joseph Kabila tango ya bokonzi ya 1+4 président moko na ba vice-président 4 na ekolo Congo Démocratique sima na dialogue intercongolais ezalaki pona kosukisa bitumba na sanza ya sambu ya 2015 nde akomaki mokambi ya Cour constitutionnelle pe aponamaki lisusu pona kotikala na ebonga yango sima na mwa ntango kasi alongwaki na ebonga ya mokambi ya Cour constitutionnelle na 2020 pona kokende kopema pe kozwa lisalisi botiki mosala na ye bomemaki mwa nungu po matata mabi maki kati na bazuzi na mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Démocratique. Polisi epanzi lelo na lokito pe na molinga bato bazalaki kotambola pona kosenga botikami ya pasteur Daniel Ngoyi Mulunda mokambi ya kala ya seni ezalaki bongo na Lubumbashi engumba mokonzi ya Okatanga Narval Mabila azalaki na nzela toyoka.
FDC ndi asenga ki na maire de la ville autorisation po na koorganiser marche pacifique po na kosenga na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo libération ya pasteur Daniel Ngoyi Mulunda azana boloko ya Kasapa suka autorisation ya maire de la ville lelo na tongo maire de la ville aboya ki marche ezala lisusu. Police a dispersé ba manifestants na ba grenade lacrymogène. Honorable Pabo Ngoje mokambi ya ba manifestants aza na micro ya VOA Lingala.
Marche na biso eza qui est autorisé depuis le 14 janvier na tozana mikanda ya mairie mais sur instruction lobby kara gouverneur Alamouki a passé instruction et pas à maire pour alongola marche wana. OK mais kolongola ngo na ndenge nini OK na ba réseaux sociaux potika message ya marche et ça donc administration ezo sala langote
Donc, bisognons sotoye koyeba et lokwana à partir de 22h na ba réseaux sociaux. Et ça, fake news, parce que officiellement, mairie a yaka kopé sa biso mukanda et autorisation na ba bureau na biso. Mais si ko pona kolongo la marche, et puis, au antidaté date, au yego pesango, sur instruction à gouverneur qui a boula, au pesi, marchoana, au pekisi yango, le 17 janvier, jour où tozo commémorer Lumumba na biso. Donc, et ça les narraté. Donc, pour na biso, marche, il fallait ça. Toye le lot. Bomoni, réponse disproportionnée. Il y a police. Les gens sans armes, main levée. En tenue blanche, on a relâché que tout ça n'a pas. Mais au yé nani, au yé n'a pas balle réelle, au béti yango, au yé n'a pas sereine, au yé n'a pas kissi n'a kati, au moko n'a biso, à zui tongawana, et que le boko ici est fini. Au yé bina noté, et l'eau que zana kati. Au yé, na ba bayonette moko na biso azui bayonette na loboko azana clinique universitaire. Alors ça c'est quoi ça? C'est un terrorisme que vous implantez dans la province. Nous condamnons sérieusement Eloko Wana et nous vous disons que à partir d'aujourd'hui, tant que Moulunda pasteur n'est pas encore libéré, et ça donc annonce à série moko y a ba manifestation au bandide le lo tisuka tito rezoa libération y a pasteur Molunda.
Le bilan ils en est nini?
Bilan toza awa na bilan provisoire et pesi 14 blessés graves, 41 blessés légers et pesi 10 personnes identifiées au bazar na ba kacho na ba boloko des états de droit na binoana, parmi lesquels 3 journalistes Bakanyi Bango Bandeko Oyayo. Donc 3 journalistes, Bazakuna. Et Toza ba Pesi Bakou, ba Beti, ba honorable député national, blessé, ba honorable député provincial, ba ministre honoraire.
Gouvernement provincial a Pesi Bilanaye, Batumita Nonde, Bazokaki. Lubumbashi po na VOA Lingala, Narval Mabila.
Nagoma, société civile et singi mbongwana ya mayeli ya Bukingi, sima na bozongeli ya Bobomi na Engumba Eye, Engumba Mokondi, ya Nord Kivu, Bolayi na Fiston Isemwami.
Bobomi batu bozonge lisusu na Engumba Goma, kati na batu bana basatu, babomama ki poso moliki, ezalaki pe na elenge mobali moko oyo, aotaki kosili sakilasi na ye, mukolo mwa eyenga. Elenge yangu, abeta maki masasi lobi moliki. Bilenge bazali na kanda penza pe, ba lobiete, soki ba ibo kengi. Bakoki te kokenge la bato, bangomoko bakoki pe komi batela na bato ya mabe. Toyoka mokambi ya Conseil Urbain ya Bilenge ya Goma, Trésor Katoto.
Toza na kanda makasi, komo na ne kwa sisi na basasina ya bajon depi un certain temps. Yango tozo lebela depi pratiquement un mois. Bo mwana ki tosari ba manifest, pardon, to senga ki batba observe ville morte e humilite. Me tozo ka mwa ko continue kwa sisi ba basasina ya bajon talaka ya uweza resan. Il y a lobby bah autour de jeune autour aussi sa classe naie tout un espoir d'une famille, l'espoir de tout un pays bazo bomango bah konzi bazo le bel côté tout le monde a peur marambo bazo action bazo kozoa vraiment aussi sa marambo anate. Alors et l'autre tout ça na bango c'est que bazo ba responsabilité na bango sinon te bisopé to côté les mains to koboya makamango po en tout cas ezo comme mingi ezo continuer pe makasi. Et c'est quelque chose qui commence à faire peur. Donc, tozo ebate nani mutaruku falelo nani mutaruku falobi iko comme la mutunyoso. Donc, nagoma toko mo vanda na bobangi makasi.
Placide Nzilamba, moko ebayi société civile ya ituka ya Nord Kivu a pameli makasi bozangi kimia boye bomonisa mina Engumba Goma pona ye malamu bakonja ya bayibo kengi babungula mayele ya kosala mosala na bango pote batala sogi kimia komeka uzunga. Moko ebayi société civile ya ituka ya Nord Kivu azota tola awa toyoka Placide Nzilamba
kalikoloba ke wana etalisi ke bakozamboka o batinda makia wana kadra etat de siège bazo
sala musala na bango malamu te. Po tomoni makambo nyonso ka bazo sala ezoko kate kosilisa insécurité awa na mboka Goma. Ndio wana tolobi esengeli bazo ba stratégie mususu po tomoni ke oyo bazo sala ezo pesa solution te. De tozo yebisa bango ke a partir a lelo bako sala stratégie mususu balobi OK to suspendre musala police na Goma to tseka ba soda FARDC bango mo batikala na ville basa la sécurité à ville pendant ataba 2 mois 3 mois total à soki nani ndia zone sécurisée ville oyo on est parmi ba stratégie ba ko sala to bakolo ba bon OK to bandi ba patrouille pédestre ya armée et kozala na butu pena moi ba soda ba banda utambo la ba veni na ba veni pona ko bundisa mtu nyonso oyo akoki ko sala mbeba na via bato be mitu ko ba pesa kibango oya kosala ba intervention ba considérer ba zoaki yango ba fani na ngona banda kuna bango ole ba pesa ba soda ba kende ba sala musala malamu bazala na rapidité ya kozwa mungu na soka koti me tomoni ba considérer ba zo circuler nango wana sécurité ande nini
to ba ite mingi pulusunde azofuna makosala bobomi awa na ngumba Goma ndakisa ya mokumbi tukutuku moko oyo abeta maki masasi na moi makasi na wenza Virunga na miso ya bato nyoso veo Lingala ebengaki bakambi babo kengi pe mokambi ya soda ya ngumba Goma kasi baloba kiete baloba sima na makambu maye ute ngumba Goma fiston isi mwami pona lolaka la Amerika
nabute mboka kana Nord Kivu mundele mboka pe mokambi ya pulusu ba bendi bayi pulusu matoyi pona maye matali bo tosi mibeko mia leta pe kubatela bayi mboka lolenge elongobani mingi na Erikas Mwisi.
Bopame Libwanda bouti nde na ONG Convention pour le respect des droits de l'homme en CRDH. Mpona kopesa eyanona yango, administrateur ya territoire ya Beni, colonel Charles Euta Omeonga, a singakina basoda mpe bayi pulusu kotosa mibeko mia ekolo Congo démocratique lolenge tata mokonzi wa ekolo alingi. Tolanda administrateur ya soda ya territoire ya Beni, colonel Charles Euta Omeonga.
Yango na sengaki na ba service ya police comme FARDC ya renseignement baye ba kosala ete musala na bango legaliste par rapport na demande na mission oyo esengeli basala auprès ya citoyen oyo toza kobatela na mboka ya territoire ya Beni puisque soki ba service wana baza kosala musala lolenge elongo bamite par rapport ya mission legaliste na bango population wana kozala toujours conséquent yango na sengaki na bango na bakozi na bango baye ba kosala na kobatela population na biloko na ye nyonso na makambo oyo elekaki na lingi koyoka yango lisusu te ekoki kosalema te puisque le commandant supreme apesaki biso mission ya kobatela.
Christophe Munyanderu ya Lingumba ya makoki mabomoto CRDH afungi ba soda mpe bayi pulusu na territoire ya Beni wetuka ya Nord Kivu mpe na Irumu na Ituri kukangaka bayimbo kampamba mpamba toyoka litato lili ya Christophe Munyanderu.
Na basoda na biso mapengama ikolo na periode ya état de siège eloko biso tozo na observation na biso surtout biso ba bactéries ya protection ya droit de l'homme mingi tozo observer que basoda na biso bakoti bazo sala nde eloko oyo eza la contre ya droit de l'homme parce que baza ba perpétrateur ya ba violation grave ya droit de l'homme surtout ba militaire FDC et na ba policier et surtout c'est eza kaka na territoire ya Beni na territoire du Rumu Rumu ya état de siège na eloko ba arrestation arbitraire ba torture corporelle na ba liberté d'expression na période où ya état de siège.
Mokambi ya CRDH abiangi communauté internationale komikutisa na makambo maye na ntina ya kosilisa mambi maye mazali kotangisa mpinzoli ya bana mboka mikolo inso. Tuka Christophe Munyanderu.
Na communauté internationale senga bango bazala ba observateur te parce que eloko mingi ezoleka na pays ya RDC surtout na territoire ya Beni na territoire Kumu bango bazali kaka baza kotoyo me bazo sala eloko ya ba observateur au lieu bazo ba réaction ba sanctionner ba auteur o ya violation grave ya droit de l'homme mais eloko tozo kamwa bango pourtant baza na pouvoir oh ya ko déposer plainte au gouvernement na biso elande la ba auteur ya ba violation des droits de l'homme bango pe batikali kimia oyeki basala mosala na bango.
État de siège Itiama Obituka Iturimpe Nord Kivu mpona ko luka ko silisa libela mambi mabozangi bokingi o etando eye ya munyeli ya ekolo Congo démocratique kasi atako mokano moye mozali basimba minduki ya ba ADF kode kompe basusu bazali kokoba kobo mabayimbuka. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Matata katina UDPS li ngumba li ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi nde mamana likambo ya bozindo na biso ya lelo. Bosakoli na Twitter naye ya botiki mosala ya Jean-Marc Kabunda bo vice-président wayambo ya Assemblée nationale bozalina nuko ningisa ba réseaux sociaux pe ba media pone Italie sango ya ekolo Congo démocratique Marius Munga asololi likambo liango na moko na bapanzi sango na Kinshasa d'où Jésus Belédou.
D'où Jésus Belédou mbote na yo?
Mbote na yo ndeko Mario Somunga et bonne année.
Merci mingi, bonne année na yo pe. Ozali bongo journaliste pe analyste politique. Na bengio na masolo na biso alilo poto meka mukie ko solo la, o pe sa biso makanisi na yo en tant que analyste na makambu mai mauti ko le kamikolo na Kinshasa. Mingi mingi na o Itali boutique Mosala ya premier président ya Assemblée nationale Jean-Marc Kabunda Kabunda. Na ndenge makambu lekeli soki totali pona bato mingi ebimi lokola surprise tokukai kozela ete a démissionné kasi pona ba mususu balobi eza nungu nungu oyo ezalaki déjà na CC oyo ebimi wana eza ndenge tolobaka na français goutte et renverser vase. En tant que mopanzi sango analyste, explication ni koyi kopesa na maimaliki na démission ya Jean-Marc Kabunda.
Natondi yo bontondi mingi pona motu ya na motu na opesinga epe pona likanisi ya kobengi sangai. Ya yambo na koloba ete, en tant que journaliste, na banza ete batika ka demisyon ya moboko monene bo ete na kati ya réseaux sociaux. Po ete na moni na kati ya Twitter nde officiel ya Jean-Marc Kabunda nde ya Twitter ki ya demisyone. Kasi na makambo etali officiel tomoni te mokanda keite atiki pe balakisi biso ke atiki demission ba acte demission na ye na evoke yango mpona koloba ete eli mwa mpasi mpona ngai na ngonga oto kosaka mwa emission oyo naloba ete atiki demission na ye en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabunda. Et donc c'est une hypothèse, mais une hypothèse qui n'est pas à rejeter ne balobaka na lopoto. Mais na banza pona ko répondre na motuna na yo, soki etokomi ete lelo Jean-Marc Kabunda tika démission na ye na Assemblée nationale et ko yala na mwa ba conséquences mwa kili kili. Ya yambo yali koloba boye. Ya yambo yali ete eko fragiliser le parti qui est au pouvoir au babengi UDPS parce que eko créer au balobaka tension na lopoto balobaka guerre de palais. Mais déjà ninga obaki situation na ezali a négliger tempo ete tomona ki tango tweet ya Jean-Marc Kabunda salema ki tomoni président ya assemblée provinciale et assemblée nationale bolimbisi akitite na ndako na ye pote asala tractation na ye atika makambo wana kasi lobi nango pe tomoni susu ba député ya union sacrée ba ye ba désavouer ba renouveler confiance na bango na mokonzi ya mboka comme pour dire ba rejeter makambo Jean-Marc Kabunda ko sala kasi biso en tant que ba analyste tokomona nini tokomona eli na mwa fissure e ko salema na kati ya parti présidentiel na minute oto ko lobaka boye atako ba militant na ba combattant kasi ba cadre pe ya UDPS bazali na mwa mbilinga mbinga bakabwani ukomona na ngambo mosusu bato neti ya force de progrès baye ba sepeli ndenge za makabunda ya démissionner balingi kaka alkende kasi azali bango bokote soko hotel pe mopandi ya ba député na ba cadre mosusu boni de ko Paul Chilumbu ali na ba position moko makasi contre Jean Makabunda alobi kutu na interview moko na landi ye alobi Jean Makabunda azali lokola nyau nyau a mili mili ki a langwe akasi lokola amitali na miwa akomi nkoyi nzoka nde azali nyau ata mili mili ki bomu alongwe akokoi sa parti te azaka kaniau et donc ba propos ya bongo eliko lobana biso te na kati ya IDPS ba tumi balé déjà donc IDPS ya ina bokabwani kasi bokabwani wana soki otali na microcosme politique actuel ndeko Marius Mbunga eiko bénéficier na mokondi ya mboka te eiko bénéficier na mokondi ya mboka te
tokokoma kuna pona tango tobeta masolo tango msusu na mwata na mwangonga moke ya ba conséquence ya démission Jean-Marc Kabund mais loko na tuna kini bandeli est-ce que botiki mosala oyo euti na nungu déjà zaki na kati soki nungu ango ezalaki euti wapi euti entre Kabund akoma ki gênant vis-à-vis à président de la République, à quoi qui gênant dans quatre parties, nous avons pour nous en tant qu'observateur ou tu as
merci beaucoup Ndeko Nangai. Au moins dans le poto balobaka goutte d'eau et débordé vase. Et l'ingolobanini, auto komonakawa, et ali kaka moi mascara moko et salami. Poète et déclenché tempête à monnaie notre monia. Parce que ceux qui ont tali on a mis sur bon motoboy. Au commun de l'autre côté, ceux qui ont tali on a mis sur politique. Au commun a été bateau bandeau que le bangai n'a pas si information n'a confirmé en côté mais n'a eu capé n'a mis nos couilles bateau. Bah cadre bon sous sur la partie était Jean Makabunda de Sika le kaka. Alors bah kayende azali faiseur de roi. Grâce na yende bokonzi mboka ajuaka bokonzi wana kasi soki okanisi mwa ndambo tango mususu ya sapuyaka na makambo esalimaka tango bazaka na Genève tango abengaka base ba retirer signature et donc à ce stade là il a participé na ba tractation na banze ete eli na makambo wana denge nde ya kanisa ka ete te lelo yende apesa mokonzi mboka bokonzi yende azali vrai détenteur ya pouvoir wana ezali ngate moto wa koloba ali bato ne balobaka mais kasi soki otali na histoire ya mboka oyo atali ma histoire ya libanda bato nyonso oyo bakoma kotala mwa tete na mokonzi mboka yende mokonzi ya solo ngane na sala mokonzi basuka mabe na kopesa indikisa te ya ndeko AKM Augustin Katumba Mwangi o bato mosusu bande koloba yende faiseur de roi yende mokonzi mboka ya solo tuibi modele nini ya kenda na ebite soki esamaka ndenge nini na crashe moko bato nyonso bakufaka bazaka na avion babika bamatata mpo bakoma ba premier ministre kaka ye akenda et donc balobaki akomaki kosala ombrage na mokonzi ya mboka ya tango wana sikawa soki tozongi na contexte ya Jean-Marc Kabunda tango okimba discours ya modele wana okomona ete bato mosusu bakomi kolobaki te moto oyo akomi mwa dangere na kati ya parti e wana yali ndikisa ya liboso ndikisa ya mibale yali ete façon na ye akomaki ko se conduire même vis-à-vis ya mokonzi même vis-à-vis ya ba cadre mosusu ya parti o natangi kombo ba Peter Kazadi ba Chilumbu e alaki ekomaki mwa kokoso balobi ba excès des ailes lekaki mwa makashi omoni likambo etali par exemple makambo ya baroulage makambo ya banini na yoka na confirmer yango te en tant que journaliste mais na yoka parce que FOR moko peto se refere kana ba discours tozoka até elimwa rimeme to tamizaka yango mais okake baebisa ye moto kamoko kangaka na nzela ezaka ya mama Marte ya tobola kyango pide na makasi mama ayoka lisolo wana zoka ni mama Marte azali cadre monene ya parti ya pouvoir tango mosusu ba kombata mosusu ba sepera na ngote na confirmer ngote kasi na makambo eleki oyo ya nzela mosusu awa moni mwana mora to asali nini na kokota na fonte mais soki otali okoki kopesa mwa ndambo raison na baoyo balobaki ekomaki mwa zèle po ete bino boyi na bokonzi bokokamba ntango otali omoni mura na kati omoni moto ali na kati kuna ali nani azali ndeko ya mokonzi ya mboka eke azongaki deja na nzela okokaki kosala profil ba osali rapport na yo soki okozwa image ofilme osali rapport na yo acquis des droits lokwa ya mokonzi ya mboka osokanaye na WhatsApp okutanaka na ye okoki koloba mokonzi makambo ekosama na nzela eli malamu te yebisa moto tel asala nini azonga na nzela po ete toyebi ke mokonzi ya mboka azalaka na baposition na ye tranché quand il s'agit de sa famille il ne badine pas il frappe comme si c'était n'importe quel congolais il a même rappelé na discours oyo asalaka na famille na yena salom.
Alors,
si ni bongo te. Et donc, wana zali ba element na pour baba, c'est pardon, zana c'est important. Wana zali ba excès des euros, ba topé ba zali côté les.
Matondo mingi Marius Munga pona lisolo liye toko landa yango na 20h30 na edition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Tuzwa kibongo lisungi ya Marius Munga, tuzwa kipe lisungi ya Fatou Alimasi Kalala na Rob McLean pona kutinda yango na nzela ya singa. Ezalaki wabino, Edi Isango, tukutani na 20h30.